Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алег Воўчак, які выйшаў з турмы, паведамляе, што вязні мёрзнуць і галадаюць. Кааліцыя шасці не падпісала план сумесных дзеянняў на выбарах. Увядзенне расійскага рубля ператвараецца ў адну з умоваў дапамогі беларускай эканоміцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун выказаў спадзяванне, што члены Рады бяспекі АН выступяць з адзінай пазіцыі па сірыйскім пытанні, падтрымаюць рэзалюцыю, якая заклікае да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння на пасяджэнні Рады бяспекі АН Ліга арабскіх дзяржаў прадстаўляе план урэгулявання сірыйскага крызісу, які прадугледжвае перадачу ўлады Асадам віцэ-прэзідэнту стварэнне ўраду нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Супраць гэтага пляну лігі выступаюць Расія і Кітай. Сёння ж кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Наві Пілэй выказала сур'ёзную занепакоенасць ростам гвалту ў краіне і заклікала ўлады Сірыі спыніць забойства мірных жыхароў, а таксама звярнулася да апазіцыі заклікам праявіць стрыманасць. Раней сёння ж сірыйская апазіцыя заклікала да правядзення ў краіне дня жалобы і гневу. Паводле праваабаронцаў, з нядзелі ва ўсходніх прыгарадах Дамаску ў выніку аперацыі сілаў бяспекі супраць былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі больш як 180 чалавек. У правінцыі Куры на захадзе Пакістану больш за 300 талібаў напалі сёння ўначы на вайсковы пост. Па дадзеных ваеннага ведамства краіны, у сутыкненні 40 баевікоў былі забітыя, загінулі 10 вайскоўцаў. Талібы спрабавалі ўзяць пад кантроль стратэгічна важную вышыню Йогі-Кала, якая забяспечвае магчымасць перасячэння афгана-пакістанскай мяжы. На мінулым тыдні пакістанскае войска адваявала яе ў талібаў. Тады ў сутычцы загінулі 6 вайскоўцаў і не менш як 20 баевікоў. Вышыня знаходзіцца на захад ад мяжы правінцыі Оракзай, радзімы лідара пакістанскіх талібаў Ахакімулы Мехсуда. У Іраку дэпутаты суніцкай партыі Аль-Іраку спынілі байкот пасяджэнняў парламенту. Тым не менш, 9 суніцкіх міністраў, членаў у асноўным шыіцкага кабінету Нуры Аль-Малікі, па-ранейшаму не будуць прымаць удзел ва ўрадавых нарадах. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заявай партыі. Партыя абвясціла байкот пасяджэнню парламента ў снежні пасля таго, як віцэ-прэзідэнт краіны і сябра Аль-Іраку Тарык Хашымі быў абвінавачаны ў арганізацыі батальёнаў смерці. Хашымі, які адмаўляе абвінавачанні, збег у курдскі аўтаномны раён на поўначы Іраку. Кіраўніцтва аўтаноміі пакуль адмаўляецца выдаць яго ўладам у Багдадзе. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі назваў вельмі выніковай сваю сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, якая прайшла ў панядзелак у Вашынгтоне. Адной з галоўных тэм перамоў стала эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. Па словах Абамы, бакі дамовіліся пачаць дыялог аб паглыбленні супрацоўніцтва, які мог бы завяршыцца заключэннем дамоў аб рэжыме свабоднага гандлю паміж ЗША і Грузіяй. Абмяркоўваліся таксама пытанні міжнароднай бяспекі, супрацоўніцтва паміж краінамі ў вайсковай сферы. Па словах Саакашвілі, прэзідэнт ЗША падтрымаў імкненне Тбілісі далучыцца да НАТО. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.